17. sati. Premijer najavio povećanje mirovina za 300.000 umirovljenika. Nema predaha u borbama za Severodonjeck, Rusi za nestašicu hrane krive Kijev. HDZ i većina oporbe održali sastanak oko izmjena ustava i referenduma, Mostovci odbili sudjelovati. Vatreni sutra protiv Danske u Kopenhagenu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Od sljedeće godine u mirovinskom sustavu predviđene su promjene koje će obuhvatiti preko 300.000 umirovljenika. Novi model obiteljske mirovine i povećanje mirovina dio su plana koji je danas predstavljen javnosti.
Planiranim izmjenama zakona predviđaju se tri ključne promjene. Povećanje osobne mirovine, omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine uz osobnu, te povećanje najniže mirovine za 3%. Jedan od glavnih ciljeva izmjena zakona, napominje premijer Andrej Plenković, je osigurati socijalnu sigurnost starijim sugrađanima i smanjiti rizik od siromaštva.
Izmjenom zakona omogućujemo i korištenje dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne mirovine u slučaju smrti supružnika. Ovom izmjenom, već početkom iduće godine, za više od 155.000 korisnika obiteljskih mirovina, ukupna mirovina povećat će se u prosjeku za oko 500 kuna mjesečno.
Osoba koja koristi obiteljsku mirovinu morat će zadovoljiti neke uvjete, biti njezin jedini korisnik i imati preko 65 godina starosti. Ministar rada Marin Piletić.
Predviđeni najviši iznos dijela obiteljske mirovine, za sad je to 5.850 kuna, dakle kumulativno osobna i dio obiteljske mirovine, a po ovom postojećem ne bi moglo prijeći iznos od 5.850 kuna, međutim donošenjem zakona i stupanjem na snagu 1. siječnja očekujemo da će biti provedena indeksacija sa 1. srpnjem ove godine, što znači da ovaj iznos očekujemo da bude nešto veći, pa da čak i prijeđe iznos od 6.000 kuna.
Na koji će način dolaziti do izmjena u mirovinskom sustavu, objasnio je ministar.
Povećanje obiteljske mirovine za 10% i povećanje minimalne mirovine ide automatizmom. Drugi dio, dakle korištenja osobne i dijela obiteljske mirovine, će se naravno rješavati po zahtjevu korisnika na način da onda oni podnesu zahtjev i da vide koji im je model povoljniji, da li ostati obiteljsko ili vratiti se u osobnu.
Zadovoljstvo predloženim mjerama izrazio je i saborski zastupnik HSU-a Silvano Hrelja, koji kaže kako su ovo primjereni koraci onome što je ministarstvo reklo učiniti po pitanju mirovina.
Ovaj model je kompromis između, ajmo reći, pravičnog po principu uzajamnosti i solidarnog u mirovinskom sustavu. Jer solidarnost nije ono da je onome koji ima manje, nego je solidarnost u osiguranju u slučaju starosti i bolesti, što je puno značajnija dimenzija od čiste pravičnosti u mirovinskom sustavu.
S korekcijom modela obračuna obiteljskih mirovina slažu se i iz oporbenog SDP-a, ali ne podržavaju sve detalje vladinog prijedloga. Branko Grčić kaže kako SDP poziva na još jednu isplatu energetskog dodatka za umirovljenike na jesen, a zalažu se i za korekciju mirovina za sve umirovljenike, na način da se promijeni formula izračuna mirovina, da se u 100%-tnom iznosu koristi povoljniji faktor, pa ako je inflacija veća od rasta plaća, mirovine se usklađuju 100% po stopi inflacije ili obrnuto.
Postojeća formula koja koristi inflaciju kao prvo, a onda i rast plaća kao drugi kriterij, nije dovoljna da bi u omjeru 70% i 30%, pri čemu je 70% za onaj povoljniji kriterij u datom trenutku, u današnja vremena to je 70% od stope inflacije, to nije dovoljno da sačuva kupovnu moć naših umirovljenika.
Izmjene zakona bi na snagu trebale stupiti s 1.1.2023. Za sve tri spomenute mjere predviđa se iznos od 4,4 milijarde kuna do 2025. godine. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
nema predaha u borbama za Severodonjeck, dok ukrajinski predsjednik upozorava da bi njegova sudbina mogla odrediti budućnost Donbasa. Ne prestaju ni upozorenja na nestašice hrane zbog ukrajinskog žita, dok Moskva ponavlja da je sve ukrajinska krivica.
Ruske snage ne popuštaju pritisak na ključni grad na istoku Ukrajine, Severodonjeck. Iako kontroliraju veći dio grada, ukrajinski branitelji pružaju otpor na rubovima i industrijskoj zoni u nadi usporavanja ruskog napretka. Gradonačelnik kaže da je stanje teško i da je zbog konstantnog bombardiranja nemoguće organizirati evakuaciju civila, kojih je u gradu oko 10.000. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski:
Severodonjeck ostaje središte sukoba u Donbasu. Branimo naše položaje i nanosimo značajne gubitke neprijatelju. Ovo je žestoka i teška bitka, vjerojatno najteža u cijelom ratu. Zahvalan sam svima koji brane ovaj smjer. Na mnogo načina tamo se odlučuje sudbina našeg Donbasa.
I obavještajni podaci govore da je ruska vojska pojačala napore oko Severodonjecka. Ruski veleposlanik u Ujedinjenim narodima, Vasilij Nebežnija, kaže da je oslobađanje Luganska i Donjecka pitanje vremena i da operacija ide prema planu. Ukrajinski zapovjednici poručuju da se borbe vode za svaki objekt i ulicu. Guverner Luganske oblasti Serhij Hajdaj rekao je da je ruska taktika u Severodonjecku dobro poznata. Prvo topnička vatra, zatim pokušaj proboja koji odbiju ukrajinske snage.
Možemo reći da ako dobijemo zapadno dalekometno topništvo, počet će dvoboj i Sovjeti će izgubiti od zapada, a naši branitelji mogli bi počistiti Severodonjeck za 2-3 dana.
Šef svjetske organizacije Antonio Guterres upozorio da je učinak rata na svjetsku sigurnost hrane, energije, financija težak i traži postizanje dogovora o izvozu ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda, prije svega žitarica. Ukrajinski predsjednik Zelenski za krizu s hranom optužuje Moskvu i kaže da će zbog njezinog napada na Ukrajinu gladovati milijuni u Aziji i Africi. Pozvao je članice UN-a da izbace Rusiju iz UN-ove agencije za poljoprivredu FAO.
Mi ne možemo napravljati na eksport našu pšenicu, kukuruzu.
Ne možemo izvoziti našu pšenicu, kukuruz i biljno ulje koji su igrali stabilizirajuću ulogu na svjetskom tržištu. To znači da će se nažalost deseci zemalja suočiti s nestašicom hrane. Milijuni će gladovati, nastavili Rusija s blokadom crnomorskih luka.
Milijuni ljudi, jakšo prodovžica rosijska blokada Čornog more.
A za posjeta Armeniji, ruski šef diplomacije Sergej Lavrov rekao je da Ukrajina sprečava izvoz žitarica iz svojih luka odbijanjem njihovog razminiranja. Lavrov tvrdi da je ruska vojska već prije mjesec dana proglasila sigurne prolaze za brodove u Crnom moru. Opet je poslao upozorenje Zapadu rekavši da udovoljavanje vojnom raspoloženju Kijeva neće dovesti ni do čega dobrog. UNHCR je pak objavio da je gotovo 5 milijuna izbjeglih Ukrajinaca u članicama Europske unije. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
Vladajući dio oporbenih zastupnika sastali su se na poziv HDZ-a kako bi raspravili izmjene Ustava u dijelu koji se tiče referenduma. Da bi izmjene kojima bi se bolje definirala pravila organiziranja referenduma bile moguće, vladajućima je potrebna 101 zastupnička ruka. Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić rekao je kako je zadovoljan sastankom i optimističan.
Ne bi sada želio prenositi stavove pojedinih klubova, ali uglavnom svi tvrde da je to doista jedan veliki iskorak kad je u pitanju referendumske procedure i postupce u Hrvatskoj i neposredno odlučivanje građana. Mislim da je to jako dobar predložak. Ali hoćemo li u tome biti žrtve vlastitih ideoloških i svjetonazorskih stavova, ja vam to ne mogu reći.
S HDZ-om su se sastali predsjednici triju najvećih lijevih zastupničkih klubova te Domovinskog pokreta i Hrvatskih suverenista, čiji Marijan Pavliček je iznio uvjet o kojem će ovisiti podržavanje ustavnih izmjena.
Da se u Ustav uvrsti članak kojim će se točno definirati koje su obveze i prava zastupnika iz redova nacionalnih manjina. Naime, stava smo da zastupnici iz redova nacionalnih manjina ne mogu glasovati o povjerenju vladi, odnosno o povjerenju pojedinim ministrima.
S druge strane, Mostovi zastupnici za sastanak s vladajućima nisu htjeli ni čuti, a još manje se odazvati. Božo Petrov prozvao je i vladajuće i kolege iz oporbe.
Zar nije oksimoron ići sjesti razgovarati sa lopovima o poštenom pristupu? Ići razgovarati sa HDZ-om oko navodno pravednijeg referenduma kad su ti isti ukrali referendum prije mjesec dana? Ja se iskreno čudim SDP-u i ostalima.
Sutra slijedi novi sastanak na kojem će, rekao je Bačić, HDZ predstaviti svoja načelna stajališta, dodajući kako bi, ako se postigne dogovor, idućeg tjedna krenuli u izmjene Ustava i Ustavnog zakona, te ih uputili Saborskom odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Media servis Vijesti plus.
U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 332 nova slučaja zaraze koronavirusom, a 5 osoba je preminulo. Ukupno je 2068 aktivnih slučajeva, 175 pacijenata je na bolničkom liječenju, od čega je 8 osoba na respiratoru. Brojni su slučajevi post-covid sindroma, poput umora, otežanog disanja i kognitivne disfunkcije, od čega neki ljudi pate duže, a neki kraće. A Hrvatski zavod za javno zdravstvo predstavio je vodič Povratak zdravlja i snage nakon COVID-19, u kojem su detaljno opisani najčešći post-covid simptomi i načini oporavka. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak rekao je koliko je dijagnosticiranih post-covid slučajeva.
21. toga nije bilo puno jer je to tada bila nova bolest i nije se puno znalo o njoj. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti smo zabilježili 12.000 dijagnosticiranih post-covid, a u 2022. u svega 2,5 mjeseca, dokle imamo podatke, je zabilježeno dvostruko više, dakle 24.000 slučajeva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Nakon zaraze ljudi se obično mogu osjećati bolje za nekoliko dana ili tjedana, a većina će se potpuno oporaviti unutar 12 tjedana, no kod nekih simptomi mogu trajati i dulje.
Media servis Vijesti plus.
Na Županijskom sudu u Zagrebu objavljena je nepravomoćna presuda za aferu Agram. Svi optuženici su oslobođeni za pogodovanje tvrtki CIOS Petra Pripuza u kontekstu zbrinjavanja otpada. Oslobađajuća presuda je donesena i po pitanju zamjene gradskog zemljišta s tvrtkom Bramgrad. Optužbi je oslobođen i sam Pripuz, koji je nakon Bandićeve smrti postao prvo optuženi, dok su Bandićevi suradnici osuđeni zbog zapošljavanja preko veze. Pripuzov odvjetnik Anton Obilo rekao je da je postupak bio politički motiviran.
Bez iti jednog dokaza i nažalost potrošio je 8 godina svih naših života.
Media servis Vijesti plus.
Na zadnji dan za predaju kandidatura za gradonačelnika i gradsko vijeće Splita za izvanredne izbore, koji će se održati 26. lipnja, sudionici izborne utrke predali su svoje potpise potpore. Za potpunu prijavu potrebno ih je prikupiti najmanje 1500.
Utrka za gradonačelnika polako se zahuktava, a među ostalim svoju je listu predao i SDP-u kandidat Davor Matijević, koji je istaknuo glavne smjernice svog programa.
Meni kampanja zapravo vrlo jednostavna. Moram samo prikazati ono što sam radio kao čelnik Kotara 8 godina i inicijative koje sam imao kao najaktivni gradski vijećnik u zadnjih 10 mjeseci. I kad sam govorio o problemima osoba sa invaliditetom, ja sam imao inicijative na gradskom vijeću kad nije uopće bilo naznake izbora. Kad sam pričao sada o nacionalnim manjinama, također sam imao inicijative. Pitanje problema umirovljenika, također je SDP imao niz kvalitetnih inicijativa. Nadam se da će ova kampanja biti, ovi dva tjedna, da će biti konstruktivno.
Nezavisni kandidat HDZ-a Zoran Đogaš najavljuje kako je spreman surađivati sa svima, osim s onima koji su u konfliktu sa svim drugima i ne žele ni s kim surađivati, čime je nezadovoljan dosadašnjim stanjem u Splitu i koji će biti njegovi glavni ciljevi ako zauzme poziciju splitskog gradonačelnika, govori.
Dakle, promet, parking, garaže, je li to je nešto što mene osobno frustrira, ali ne samo mene iz centra grada, nego ljude s istoka. Onda vrtići, dakle, situacija u kojoj smo najgori od svih je nedopustiva. Dakle, ispod 75% djece naše u vrtićima. I onda čitam niz stvari koje ja zovem velikim projektima. Dakle, vizija Splita do 2030. Ona mora biti jasna odmah. A onda se zajednički radi na viziji Splita 2050. I to su stvari koje se moraju odmah napraviti.
U ponovnu utrku za splitskog gradonačelnika ide bivši gradonačelnik kandidat Centra Ivica Puljak. Optimističan je i priželjkuje veliku izlaznost od oko 50-55%. Nastavlja li s istim programom kakav je nudio gradu Splitu u prethodnom mandatu, Puljak odgovara.
Ja mislim da građani znaju tko je što radi u ovom gradu. U zadnjih 10 mjeseci smo zaista napravili puno stvari i nastavit ćemo tim smjerom. Mi se nikog ne bojimo, jer da se bojimo, mi smo, da vas podsjetim sve zajedno, prvi ljudi koji su dali ostavku na ovakav način i zamolili građane da ponovo izađemo na izbore, da nam daju još veću potporu.
Iako je Puljak izrazito zadovoljan svojom vlašću i najavljuje nastaviti istim tempom, kandidat HGS-a Željko Kerum za njega nema riječi hvale.
On je napravio Splita podjelu, svađu i sve ostalo. To su te marifetluke njegove, to je katastrofa. Čovjek nije dostojan da vodi pod navodnike mjesno zajedno s kamoli grad. čovjek nema žive veze o ničemu. Čovjek je zadužio grad, grad nema kune u blagajni. Uzeo je 130 milijuna kuna bez natječaja. Angažirao je svoje ljude da rade studije. Svoje ljude angažirao bez natječaja da rade studije za grad. To je kazneno djelo.
Do ponoći liste bi trebali predati kandidatkinja za gradonačelnicu Splita stranaka Možemo i Nova ljevica Tamara Visković i MOST-ov kandidat Josip Markotić. Kome će Splićani dati povjerenje i hoće li vlast uspjeti ispuniti očekivanja građana grada pod Marjanom, vidjet ćemo za 2 tjedna. Za Media Servis, Josipa Galić.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za oglede Lige nacija koji ih očekuju narednih nekoliko dana. Vatreni će sutra igrati protiv Danske u Kopenhagenu, a onda ih u ponedjeljak očekuje gostovanje kod Francuza u Parizu. Branić Vatrenih Josip Juranović zna da je Danska dobro momčad.
Sjajna reprezentacija, ali isto tako mi se moramo okrenuti sebi, gledati sebe. Imamo tako igrače da ne moramo brinuti o drugima i jednostavno dan po dan utakmicu po utakmicu.
O raspoloženju među igračima i stožerom Juranović kaže.
Pa dobro, to je više okolo reprezentacije bilo da je urušena atmosfera, ali u stačionici i u hotelu gdje mi stojimo, atmosfera je mislim najbolja do sada, stvarno svi se družimo, tako da nema razloga panici.
Početak sutrašnjeg susreta u Kopenhagenu je u 20:45. Hrvatska U21 reprezentacija pobjedom se oprostila od kvalifikacija za europsko prvenstvo. Mladi vatreni su na gostovanju svladali Estoniju s 4:0, a strijelci su bili Gabriel Vidović, Mario Vušković, Antonio Marini i Toni Fruk. Izbornik Igor Bišćan.
Na kraju smo pobijedili, to je naravno bilo najvažnije nakon silnih šokova koje smo proživjeli tamo u Norveškoj. Iskreno, nakon prvog poluvremena sam se nadao da ćemo zabiti još koji gol više, da bi Norvešku u slučaju naravno neriješenog rezultata stavili još goru situaciju i još veći pritisak da stavimo na njihovu utakmicu s Finskom.
Mladi vatreni 3 su boda ispred Finske, a 4 više imaju od Norveške, no Norveškoj su preostale još 2 utakmice kod Finske u gostima i doma protiv Azerbajdžana. U slučaju obje pobjede, Norveška će prvim mjestom osigurati izravni plasman na europsko prvenstvo. Odbojkaška reprezentacija imala su uspješan dan u Zlatnoj europskoj ligi. Ženska vrsta preokrenula je minus od 2:0 u setovima i na kraju svladala Slovačku s 3:2. Druga je to pobjeda za djevojke protiv Slovačke jer su ih u prvom susretu nadigrale s 3:0. Martina Šamadan.
Bez obzira na loš početak, pokazali smo kako imamo snage vratiti se u igru i odnijeti pobjedu na našu stranu, što nam je jedino vrlo važno iskustvo za buduće protivnike.
Muškarci su rutinski s 3:0 u setovima bili bolji od Danske, te tako na najbolji način potvrdili svoj mjesto na Final Fouru 18. i 19. lipnja u Varaždinu.
Mislim da smo dobro odigrali, forsirali smo ih sa dobrim servisom i odigrali smo dobro u bloku i obrani.
Košarkaši Cibone iz Zadra u dvorani Dražena Petrovića sutra igraju majstoricu finala prvenstva Hrvatske. Peta utakmica počinje u 19 sati, a trener Cibone Gašper Okorn iz Zadra Srđan Helbih najavljuju.
Ja vjerujem u te dečke, motivacije normalno ne fali nam, treba ćemo i hladnu glavu i od prve minute dalje da igramo kako se finala igra.
Na kraju će odlučivati najsitniji detalji u nekim taktičkim zamislima. Koliko to uspijemo, vjerujem da ćemo doći do pobjede i da ćemo osvojiti trofej.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, premijer najavio povećanje mirovina za 300.000 umirovljenika.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.